zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Buna vecinătate a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană începe la Borna, pe care scrie Sculen, localitatea de pe malul stâng al Prutului. România iese în cale ori de câte ori, Chișinăul își face streașină cu mâna ca să scruteze distanță până la Bruxelles. Astea sunt datele problemei care pot fi transformate într-un avantaj, spun o mulțime de experți uitându-se la lucrurile care leagă cele două țări, mult mai multe decât cele care se așează de-a curmezișul. Ei bine, după recenta vizită la Chișinău a ministrului român de externe, e și firesc să ne întrebăm dacă nu cumva relațiile moldo-române ar putea reveni la o minimă normalitate, după o lungă perioadă de îngheț, cum spun politicienii, în realitate fiind vorba de o ostilitate latentă, din alea descrise în poveștere cu soacră și nurori sau cu Balaur și Ilene Cosânzeni. Ori atunci când doamna premier Zinaida Greceanei și-a făcut apariția în fața presei, exact după vizita lui Lazar Comănescu, jurnaliștii i-au cerut să comenteze bombănelele presei nemulțumite de rezultatele cam subțiri, la părerea mai multor editorialiști de la Chișinău și de la București, ale vizitei ministrului Comănescu în capitala celui de-al doilea stat român, așa cum l-au definit și continuă să-l definească mai mulți colegi de garnitură politică ai șefului diplomației române. Iată care a fost comentariul Zinaidei Greceanu.
Da, eu cunosc ceea ce s-a comentat în presă despre relațiile noastre cu vecinul nostru, că, fiindcă datorită că România a devenit stat european și noi am devenit vecini a Uniunii Europene. Altfel n-ar fi fost. Și noi cu toți vecinii trebuie să avem niște relații foarte bune, cu atât mai mult că eu am discutat singură cu domnul ministru. Am zis că vecinii noștri tot timpul au fost transparenți în acordarea la tot suportul ce ține de procesul de integrare europeană. Și chiar am discutat cu domnul ministru cum putem să impulsionăm acest proces și cu alți miniștri din cadrul guvernului român am discutat acest lucru și trebuie să beneficiem de acest lucru. Pas cu pas trebuie să mergem la restabilirea tuturor relațiilor și cred că dacă aceasta a fost o primă vizită a domnului Comănescu la noi în țară, vor urma și altele vizite și noi putem de comun să găsim soluții la toate problemele, cu atât mai mult activitatea comisiei, dacă impulsionăm activitatea acestei comisii moldo-române, atunci sigur că și succesul vine. Vă dați seama, a fost și oamenii că nu se văd ochii în ochi, atunci ochii care nu se văd se uită. Deci nu avem decât să impulsionăm toate activitățile noastre și să mergem înainte. Noi vrem din prima vizită, gata, toate problemele să fie soluționate.
Așadar, premierul de la Chișinău ne îndeamnă să pornim de la proverbul romanțios ochii care nu se văd, se uită. Ce cred însă doi experți în materie de politică externă despre șansele de încălzire a temperaturii relațiilor moldo-române, veți afla imediat după știri.
Aici Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Oana Serafin. Peste 40 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană, Orientul Mijlociu și Nordul Africii participă la Paris la lansarea Uniunii pentru Mediterana, care își propune să fie o platformă pentru rezolvarea unor chestiuni precum conflictul din Orientul Mijlociu, dar și poluarea și schimbarea climatică, fenomene ce afectează puternic flora și fauna marină din zona Mării Mediterane. La reuniunea găzduită de președintele Franței Nicolas Sarkozy sunt prezenți printre alții președintele Siriei Bashar al-Assad, care se întoarce pe scena internațională după mai mulți ani de izolare, și premierul israelian Ehud Olmert. Președintele libian Mohamed Gaddafi boicotează summitul, considerând proiectul drept ineficient. Ministrul francez de externe Bernard Kouchner a denumit summitul timpul speranței pentru Orientul Mijlociu. Kouchner a caracterizat inițiativa drept un proiect comun al dezvoltării economice, păcii, domniei, legii și solidarității. Franța deține pentru 6 luni președinția prin rotație a Uniunii Europene. Proiectul mediteranean este o variantă pentru țările riverane Mării Mediterane a proiectului suedezo-polonez al vecinătății estice a Uniunii Europene, proiect în care este cuprinsă în țările europene, vecine Uniunii și Republica Moldova. La summitul de la Paris participă și președintele României, Traian Băsescu. Poliția din Afganistan a anunțat un nou atac sinucigaș cu bombă în sudul țării, atac soldat cu moartea 24 de oameni. Atacul petrecut în provincia Uruzgan a țintit un convoi de securitate afgan care trecea printr-un bazar din districtul Dehravud. Potrivit șefului poliției locale, în afară de morți, atacul s-a soldat și cu rănirea câtorva zeci de persoane. Potrivit unui purtător de cuvânt al Coaliției Internaționale din Afganistan în sudul țării, în ultimele zile, 40 de militanți au fost omorți. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a declarat că nu este împotriva deschiderii unui serviciu consular american la Teheran. Presa americană a relatat că autoritățile de la Washington ar lua în considerare deschiderea unui serviciu american în Iran, dar care să nu fie o ambasadă. Iranul și Statele Unite ale Americii nu au relații diplomatice din 1980, de la Revoluția Islamică. Șeful statelor majore ale armatei britanice, generalul Jock Stirrup, a declarat că autoritățile militare britanice iau în considerare planuri de retragere a unor militari din forța care acționează în sudul Irakului. Mareșalul britanic nu a dat prea multe detalii despre plănuita retragere, dar a spus că este dificil ca Marea Britanie să își mențină prezența la același nivel și în Irak și în Afganistan. Un raport al Comisiei Europene arată că peste jumătate dintre elevii români și bulgari au dificultăți mari în a citi, a înțelege și a interpreta un text. Un expert român în educație, citat de ziarul România Liberă, consideră aceste cifre normale într-un sistem educațional care nu dezvoltă competențe și care se bazează pe memorarea unor informații brute. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află directorul Asociației pentru Politică Externă Andrei Popov și deputatul și conferențiarul universitar Oleg Serebrian, cu care discutăm despre șansele de îmbunătățire a relațiilor moldo-române după recenta vizită la Chișinău a ministrului român de externe, Lazar Comănescu. Domnul Andrei Popov, ce credeți? Este posibil dezghețul?
Pentru mine este un semnal că relațiile nu mai merg pe făgașul escaladării. Cât privește dezghețul și normalizarea relațiilor, sunt mai rezervat în această privință. Nu văd premize pentru o schimbare revoluționară de situație și normalizarea relațiilor între București și Chișinău până în alegerile parlamentare din 2009.
Domnul Serebrian?
Sunt de acord cu faptul că este mai curând o virgulă în relațiile moldo-române. Nu știu dacă s-a pus chiar capăt definitiv tentațiilor partidului de guvernământ de a specula pe seama relațiilor moldo-române, de a inventa tot felul de lucruri legate de pretențiile Bucureștiului vis-a-vis de Republica Moldova. S-ar putea ca în campanie electorală, din lipsă de alte subiecte, Partidul Comuniștilor să revină la unele din aceste acuzații. Oricum, pentru moment a fost o rază mai senină. Nu cred că putem vorbi despre o schimbare radicală. Aceste schimbări s-ar putea produce abia după 2009, indiferent de altminteri de faptul care va fi conjunctura politică la Chișinău, care vor fi forțele politice care vor ajunge și vor crea o majoritate în viitorul Parlament. Oricare formațiune politică care n-ar avea majoritate, chiar să fie PCRM-ul plus încă cineva sau PCRM-ul singur, vor fi nevoiți să-și reevalueze după 2009 relațiile cu România.
Dar și București.
Dar și Bucureștiul cred că va face același lucru. Eu sper foarte mult ca alegerile din 2008, noiembrie-decembrie 2008, să aducă o anumită schimbare și la București. Sigur, relațiile moldo-române au avut de suferit foarte mult de pe urma poziției Chișinăului, de pe urma speculațiilor la care au făcut apel foarte frecvent liderii PCRM-ului. Dar trebuie să spunem că nici Bucureștiul nu întotdeauna a avut cele mai fericite reacții la conduita și comportamentul Chișinăului și că actuala guvernare de la București n-a fost întotdeauna pe măsura așteptărilor în ce
privește. Adică a mușcat nada?
A mușcat nada, au fost uneori reacții care mai curând au fost în deserviciul imaginii României în plan extern, Mulți lideri politici de la București au deplâns aceste reacții ale unor figuri importante de la București. România n-a avut de câștigat de pe urma faptului că s-a mers prea departe în acest ping-pong verbal cu Chișinăul. Până la urmă, poziția luată de președintele Băsescu de a ignora anumite remarci făcute de Chișinău au avut un efect pozitiv. S-a văzut că de unul singur Chișinău nu poate să se lanseze în acest joc.
Și atunci la ce bun sau de ce această ghilimele mimare a îmbunătățirii relațiilor, dacă tot după alegerile parlamentare din Moldova va fi clar dacă se dezgheață sau nu relațiile?
Eu cred că oricum era nevoie de o clarificare a situației. Până la alegeri mai sunt 6-8 luni și alegerile din România și alegerile din Republica Moldova sunt însă probleme care sunt de actualitate pe agenda relațiilor dintre cele două țări, care nu mai pot aștepta 6-8 luni. Problema tratatului bilateral, problema acordului de frontieră, convenția privind micul trafic la frontieră, cele două consulate.
Chișinăul vrea să acrediteze ideea că mingea este în terenul României, iar românii pretind că de mult sunt disponibili să semneze tratatele pe care le dorește Chișinăul.
Nu.
Unde este adevărul?
Sunt adevărul la mijloc. Chișinăul și București au viziune, aș spune, aproape diametral opuse cu privire la filosofia acestor două documente. Pentru Chișinău, tratatul de bază de prietenie și cooperare este un document esențial, fundamental, de care Chișinăul oficial, puterea actuală, are nevoie ca o confirmare a faptului că România nu ar avea pretenții teritoriale și că a recunoscut caracterul permanent și nu unul temporar a statalității Republicii Moldova. Pentru București, importanța unui document juridic declarativ e mai puțin relevantă. București spune că are nevoie să crească în viitor. În primul rând, să codifice în acest document instrumentele și mecanismele de cooperare moldo-română care ar valorifica potențialul de avocat al României în susținerea cauzei Moldovei în apropiere de Uniunea Europeană și, doi, neapărat ar reflecta caracterul privilegiat și cu totul special al raporturilor dintre cele două state. Cât privește tratatul de frontieră, pentru Chișinău este important ca acest să fie un document politic, ca România negru pe alb să recunoască că granița dintre cele două state merge pe Prut și de aceea încărcătura politică simbolică primează. București spune că, domne, am recunoscut independența, ce mai vreți, nu mai repetăm de 20 de ori, sunteți succesori de iure a Uniunii Sovietice în conformitate cu tratatul de frontieră între URSS și România din 1961 și ne interesează dacă facem un tratat de regim de frontieră, ne axăm pe problemele practice. Gestionarea bazinului râului Prut, cooperare transfrontalieră, migrație, trafic, astfel de chestiuni. Nu ne băgăm în chestiuni politice. Principalul punct de discordie în tratatul de frontieră ține chiar de denumirea lui. Chișinău insistă asupra formulei tratatul cu privire la frontieră de stat. România pledează pentru tratat cu privire la regimul de frontieră. Chișinău vede un document politic, pentru București ar fi nevoie, dacă e nevoie, de un document practic.
Sau tehnic.
Tehnic.
Sigur că Chișinău vrea mai curând niște documente politice. Nu știu care este strategia, dacă există ca atare o strategie la Ministerul Moldovean de Externe, însă România, într-adevăr, dacă este să vorbim în termeni juridici, nu poate să apară problema frontierei ca atare dintre Republica Moldova și România, pentru că România nu a anunțat că are anumite pretenții teritoriale față de țările vecine. Singurul litigiu deschis este cel legat de insula Șerpilor, în legătură cu un controversat transfer al teritoriului respectiv în 48.
Cu Ucraina.
Hotarele României sunt stabilite de conferința de pace de la Paris din 47 și România este recunoscută în plan internațional în aceste hotare. Da, într-adevăr avem nevoie și din punctul meu de vedere de un document mai curând tehnic în relațiile dintre Chișinău și București în ceea ce privește frontiera, dar evident, dacă Chișinău dorește foarte mult ca acest document tehnic să conțină și o trimitere expresă la frontiera dintre cele două țări, că trece pe Prut, că trece pe mijlocul Prutului, după cum este și clar, Prutul nu este un râu navigabil, nu are un talveg care să se fie modificat și să schimbe frontiera pe râul Prut, și încăpățânarea unor diplomați de la București care refuză această abordare nu este clară nici pentru unii de la Chișinău și nici mai ales pentru partenerii noștri de la Bruxelles.
Și generatoare de de noi suspiciuni.
Și generatoare de noi suspiciuni, care nu și-au deloc temeiul, pentru că, într-adevăr, România nu are niciun fel de pretenții și nu le poate fundamenta juridic la ora actuală. Deci au recunoscut independența, există un tratat sovieto-român de frontieră, Republica Moldova succesoare de drept a URSS, există conferința de la Paris, deci toate aceste lucruri, unul peste altul, fac într-adevăr invalide oricare pretenții juridice.
I-am auzit pe niște diplomați spunând, de fapt, disputa se reduce la, iarăși, o încercare de a băga o șopârlă politică în acest document. Moldovenii vor și în acest document să spună foarte clar că e vorba de o frontieră între două state care niciodată nu se vor uni, iar românii ar vrea cumva să lase o portiță deschisă spunând că e vorba doar de un regim de trecere a frontierei în eventualitatea posibilei uniri. E adevărat asta?
Domnul Butnaru, două state care au frontieră de stat recunoscută de ambele țări printr-un orice acord, nu le împiedică până la urmă să ajungă să se unească. Asta este problema voinței poporului. Poporul este purtătorul suveranității naționale în oricare țară.
Între
RDG și RFG exista o frontieră stabilită foarte clar între cele două Yemenuri, Republica Arabă și Republica Populară Democrată, până în 90 era o frontieră de stat stabilită foarte de mult și asta nu le-a împiedicat. Pot exista regimuri foarte permisive, pot să lipsească în general acorduri de frontieră, cum lipsește între China și Taiwan. Nu există voință politică, nu există voința poporului, asta invalidează orice documente juridice.
Ei, iată, spre Taiwan a zburat un prim avion.
Da.
Dar la Chișinău se opun unei convertiri a tratatului de bază într-un tratat de parteneriat european, tocmai în condițiile în care există ușoare incertitudini în privința extinderii, în condițiile în care Ucraina și-a găsit un foarte bun avocat în persoana Poloniei sau invers Polonia, a remorcat foarte bine sau încearcă să remorcheze Ucraina. De ce Chișinăul nu se agață de această oportunitate? Nu folosește această oportunitate de a avea un avocat sigur?
În actuala conjunctură, Chișinău are nevoie de cât mai mulți avocați și România, în mod obiectiv, poate fi un avocat extrem de eficient și important pentru Moldova, atât în focalizarea atenției cancelarilor europene asupra Republicii Moldova, cât și în promovarea perspectivei europene pentru Republica Moldova, cât și în traseul elementar de expertiză și experiență europeană acumulată de România în procesul de integrare europeană. Însă pentru ca aceste premize și acest potențial enorm și extrem de important pentru Republica Moldova să fie valorificat, este esențial să existe, în primul rând, o relație de încredere între București și Chișinău. Această relație lipsește. Chișinău este aproape paranoic, conducerea actuală este extrem de suspicioasă și reacționează foarte vehement și tranșant la oricare aluzii și ambiguități și ele sunt destul de abundente în discursul politic de la București și cred că sunt deprisos. Nu e nevoie să faci declarații interpretabile și parcă să creeze impresia că scormonești intenționat niște lucruri. Sunt convins că nu asta este intenția Bucureștiului, dar cel puțin la Chișinău actualii conducători așa tratează și cu atât mai mult vor dovezi din partea Bucureștiului că nu există niciun fel de asemenea atitudini și aspirații iridentiste. Înțeleg pe deplin argumentele pentru care Bucureștiul consideră că nu e nevoie să semnăm un tratat simplu, cum a semnat România cu Rusia, cu Ucraina, cu Ungaria, Bulgaria, alți vecini ai săi. Dar, pe de altă parte, România este un stat consacrat, puternic și ferm ancorat în structurile euroatlantice și nu este bântuit de asemenea pericole și riscuri externe și interne, cum este Republica Moldova. Și în această relație aș vedea loc pentru mai multe și generozitate și înțelepciune și înțelegere din partea Bucureștiului. Trebuie închis odată acest subiect cu tratatul de bază și de frontiere și atenția focalizată pe alte teme mult mai importante. Dar, cum am spus la început, sunt convins că nu este posibil de semnat un tratat de bază dintre Moldova și România până la legile parlamentare din Moldova din primăvara 2009, din varii considerente. În primul rând, imaginea președintelui Voronin și conducerii moldovenești la București. În mass media, în rândul establishmentului politic românesc, este atât de proastă încât orice pas în întâmpinarea doleanțelor Chișinăului ar putea aduce mari riscuri politice pentru oricare îl inițiază la București. Și în al doilea rând, mi se creează impresia că Bucureștiul deja mizează nu pe actuala conducere și și-ar dori schimbarea acesteia în perspectiva alegerilor parlamentare din Moldova și atunci o întrebare, de ce să te grăbești, de ce să dai argumente care cu siguranță vor fi instrumentalizate electoral actualei conduceri, când poți aștepta încă 6, 8, 9 luni și discuta cu alți oameni mult mai rezonabili, mult mai puțin complexați și paranoici la subiectul...
Dacă o fi.
Dacă o fi.
România, fără îndoială, poate și este de altminteri un avocat al Republicii Moldova, chiar și ministrul Stratan, nu cred că doar din considerente de etichetă și protocol, a recunoscut în timpul vizitei omologului său român la Chișinău faptul că România este un susținător fidel al apropierii Republicii Moldova de structurile europene. Am dorit, ferește, ca acest lucru să nu se rezume doar la anumite declarații, ci să fie o implicare mai hotărâtă a României. E adevărat că această implicare este imposibilă fără un răspuns pozitiv, fără o deschidere din partea Chișinăului, pentru că nu poate România să fie avocat fără ca să existe o cerere din partea noastră, o deschidere din partea noastră. Președintele Voronin a preferat alți avocați. Cred că miza într-o anumită perioadă a fost Budapesta. Nu știu dacă Budapesta poate fi într-adevăr un avocat pentru Republica Moldova. Cred că noi putem conta mai curând pe București, pe țările baltice, de ce nu pe Polonia, care este o țară cu multă deschidere și cu politică foarte rezonabilă răsăriteană, una dintre puținele țări europene care stăpânește foarte bine situația din spațiul ex-sovietic, Ucraina, Bielorusia, Republica Moldova.
Și a dovedit-o ministrul polonez.
Și a dovedit-o și ministrul polonez și în cazul Ucrainei și nu doar în cazul Ucrainei. De asemenea, cred că noi avem nevoie de o politică mult mai insistentă, mult mai hotărâtă în marile capitale europene și în primul rând la Berlin, unde există un anumit interes față de această zonă. L-am văzut recent și în declarația Bundestagului acest lucru. Berlinul, spre deosebire de Paris, că cu toată francofonia noastră, este o capitală mult mai ancorată în realitățile Europei Centrale și de Est. Și Germania joacă un rol mult mai important în ceea ce privește extinderea sau blocarea extinderii spre Est. Deci Republica Moldova ar trebui într-adevăr să încerce să valorifice acest interes, poate minor deocamdată pentru noi, dar care poate fi un interes potențial extraordinar. Asta înseamnă, într-adevăr, ce își spunea dineauri și domnul Popov, că noi avem nevoie de mai mulți avocați și orice mână întinsă a Republicii Moldova dinspre Uniunea Europeană, chiar din partea unor țări foarte mici, fiecare dintre aceste țări are un vot, are un cuvânt de spus, nu trebuie respins.
Dar cum vorbim despre relațiile dintre România și Republica Moldova și deschiderea de a fi avocatul Moldovei manifestată de București, trebuie spus că nu e vorba doar de fidelitate și de hotărârea cu care spui că vrei să fii avocat, e vorba și de eficiența demersului tău. Și, într-adevăr, o relație de încredere între cel pe care vrei să-l ajuți și tine este esențială. Această relație nu există aici. O a doua precondiție esențială ca să fii un avocat nu doar fidel, dar și eficient, ține de cunoașterea dosarului. Din păcate, la București nu se cunoaște bine dosarul Republicii Moldova.
Dar România ar fi gata să condiționeze la fel ca Polonia, spunând noi nu facem anumite concesii sau nu votăm dacă nu acceptați pentru Ucraina niște facilități.
Eu cred că în viitor așa și se va întâmpla.
România va face acest gest?
Eu cred că în viitor vom avea nevoie de țări și România cred că va fi prima care să pună piciorul în prag și să spună fără Moldova nu ne mișcăm înainte. Dar ca România se poate face acest lucru, e nevoie ca și demersul românesc să se bucure de credibilitate în Uniunea Europeană. Ori la ora actuală, din vari motive, dar inclusiv din cele pe care le-am spus, lipsa de expertiză și o relație tensionată cu Chișinău, orice inițiative lansate de București vis-a-vis de Moldova, deseori sunt primite cu reticență și neîncredere chiar în interiorul Uniunii Europene și inițiativele Lituaniei, Suediei, Poloniei sau Ungariei sunt primite cu mai mare încredere și sunt susținute mai mult. De aceea, vizita ministrului român de externe, faptul că acesta s-a întâlnit cu întreaga conducere a Republicii Moldova, nu doar cu omologul său de la Ministerul de Externe. În contrast total cu ceea ce s-a întâmplat, ne aducem aminte în decembrie 2007, când pe atunci ministrul Cioloianu a venit la Chișinău și nu s-a întâlnit nici măcar cu un portar de la Ministerul de Externe, cu niciun oficial moldovean nu a reușit să se întâlnească. Acum, iată, facem un pas important spre instituționalizarea relației Moldo-România. Și avem nevoie, nu înțelegem cât de mult pierdem, din cauza faptului că relația noastră este o statică unor interese conjuncturale politice și unor relații personale dintre cei doi președinți. Când relațiile se îmbunătățesc, cum a fost în 2005, și relația se relansează. Când unul se supără pe altul, relația se răcește.
Gheață protul.
Avem nevoie să creăm cât mai multe legături instituționale și să soluționăm și problemele care pot fi soluționate în acest parcurs electoral și cred că sunt câteva domenii în care se întrevede o lumină.
Vă dau eu unul. Pentru că vorbim de avocați, eu trebuie să fiu avocatul cetățenilor. Pentru mine, hârtia de turnisol a relațiilor moldo-române este situația de la consulat. Și dacă toți politicienii de pe un mal al Prutului și de pe celălalt repetă papagalicește că orice fac se gândesc la cetățeni, eu văd că în realitate asta nu se întâmplă. Acum, iarăși, promisiunea că se vor deschide în regim de paritate două consulate pentru început, nu știm când. Oamenii între timp o să stea în lunile de vară sub gardurile consulatului.
Ceea ce este foarte interesant în legătură cu subiectul pe care îl invocați dumneavoastră cu consulatele, cozile la consulatul român, voluntar sau involuntar, voit sau nevoit, cumva culpabilă de această situație, e făcută România. Deși, de fapt, vina este a Republicii Moldova. Blocarea foarte multă vreme a deschiderii acestui sediu al consulatului român, după care lucrurile parcă s-au mai ameliorat puțin, nu cu mult, a venit din partea autorităților moldovene, ca și deschiderea oficiilor consulare la Bălți și Cahul. Eu vreau să vă spun că mie acest principiu al parității îmi pare absurd. E bizar. Ce înseamnă consulat moldovenesc la Iași și Constanța? Noi avem nevoie de consulat moldovenesc la Iași și Constanța? Noi avem consulat la Frankfurt în momentul de față și ambasadă la Berlin. Asta înseamnă că nemții trebuie să ceară neapărat consulat la Comrat? Ei, nu funcționează întotdeauna pe acest principiu al parității. Noi avem țări în care avem ambasadă și nu avem replică în cazul Republicii Moldova. E foarte clar că cetățenii noștri au nevoie de consulate ale României la Bălți și la Cahul. Deci vina pentru ceea ce se întâmplă o poartă exclusiv Republica Moldova.
Și asta după ce, dacă ne amintim, în anul trecut când s-a făcut bilanțul, românii și moldovenii au recunoscut această cifră, s-a vorbit despre 1 milion de intrări. După care ministrul Stratan a spus că capacitățile consulare deschise la Chișinău ar fi suficiente. Ori era clar din start că nu va fi suficientă doar această capacitate și era nevoie de cele două promise. În plus, acum când se propune să se intre pe o cale lungă de deschidere a consulatelor moldovenești, am impresia că se tărăgânează
absolut
mult intenționat.
Se tărăgânează ca și convenția privind traficul la frontieră, care ar ușura această situație, pentru că foarte multă lume cade sub incidența prevederilor acestei convenții. 800-900 de mii de cetățeni care locuiesc în zona frontalieră. Deci excludem din start. A doilea moment ar fi deschiderea celor două consulate. Deci asta ar ușura sarcina oficiului consular al României aici la Chișinău. Mă rog, este deja un pas făcut în legătură cu vizele Schengen. Posesorii de pașapoarte care au vize Schengen deschise pot tranzita teritoriul României. România însă, din păcate, este și împrizonieratul prevederilor Uniunii Europene. Este țară membra Uniunii. Nu poate face un joc independent sau face foarte multe concesii.
Și dovadă este oprirea acordării cetățenilor.
Nu știu dacă este chiar oprirea, cel puțin blocarea pentru moment a oferirii. Dar aici a fost și o cerere expresă a Chișinăului, pentru că Chișinăul a speculat foarte mult la Bruxelles această temă a oferirii cetățeniei. Chișinăul nu vedea, și Bruxellesul din păcate, în miopia lui, nu vedea problema în Republica Moldova. De ce fug cetățenii din Republica Moldova? Pentru că, de fapt, asta este problema în realitate. De ce cetățenii Republicii Moldova fug din Republica Moldova și de Republica Moldova? Nu că vor să meargă în România. Este interesant faptul că nu văd o reacție de asta în cazul Macedoniei. Sunt și miniștrii Macedonia care au acum cetățenia bulgară. Dar se tace. La tema respectivă, prea multe discuții nu sunt.
Doamna prim-ministru Zinaida Crăcean a spus despre eventuala reluare a ședințelor comisiilor interministeriale sau comitetelor interministeriale.
Da.
Ce credeți că ar putea să apară pe agenda acestor ședințe, în afară de faptul că să facă cunoștință unii cu alții?
Să-și spună la revedere, pentru că și un guvern și altul va pleca, e foarte clar asta. Ce să facă cunoștință așa?
Unii vor pleca pentru a se întoarce, cum cred ei.
Da.
În situația în care nu sunt premise pentru deblocarea marelui dosar, tratatul de frontieră, ar fi utopic și contraproductiv ca la Chișinău să se camponeze de acest document ca o condiție obligatorie pentru relansarea altor dosare. Trebuie să avem înțelepciunea și viziunea să valorificăm ceea ce se poate valorifica și să scoatem problemele de pe masa de negocieri existente. Totuși, cât de importantă și presantă n-ar părea și problema vizelor și problema cetățeniilor și problema micului trafic la frontieră, mizele sunt mai mari. Mizele țin de viitorul european a Republicii Moldova. Cum să transformăm potențialul în fapte, în demersuri eficiente? Aceasta trebuie să ne preocupe. Suntem deschiși și expuși către o filieră de europenizare, inclusiv prin România, având acces în spațiul cultural și informațional românesc, un lucru mult subestimat în demersul de europenizare și modernizare a mentalităților din Republica Moldova. Dar pentru a putea valorifica, trebuie să scoatem tensiunea și suspiciunile de aici, de la Chișinău.
Și să nu ne uităm cu altul ochi la slănină când ne uităm la făină, nu?
Și dacă după această vizită s-ar impune un moratoriu la București și la Chișinău asupra subiectelor istorico-lingvistice identitare și s-ar într-adevăr în fapte și în politici s-ar pune accentul pe identificarea punților de cooperare și valorificarea unor proiecte concrete, este maximul ce se poate face până în primăvară 2009.
Iată, domnul Stepanuc parcă anunță acest moratoriu. Spune că nu mai insistă asupra manualelor de limba moldovenească.
Să sperăm că așa va fi.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat directorul Asociației pentru Politică Externă Andrei Popov și deputatul Oleg Serebrian. Ne reauzim duminica viitoare. Nu ratați între timp emisiunile noastre de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.